Привіт!
Привіт!
Привіт! Це подкаст «Слухай!»
І сьогодні ми записуємо подкаст з одногрупницею Анастасії. З Анастасії.
Так. Настя сьогодні буде ділитися своїми історіями. І ми зазвичай на парах завжди всім кажемо, що я Анастасія, а вона Настя.
Я Настя, так.
Ну і що Настю зацікавило, один з подкастів ми записували на тему сприйняття українців за кордоном. І ми згадували навіть історію Насті. І Настя тоді каже, о, от я слухаю, кажу, Настя, ну наступне ми записуємо з тобою.
Так, в мене є достатньо негативного досвіду, як і позитивного, звичайно. Ну, мене звати Настя, мені 19, я студентка Шеви, і вже 10 місяців я живу в Німеччині.
Вау, це звучить, я не знаю, як ціле життя реально, а насправді цих 10 місяців пройшло дуже швидко. І цікаво, за кордоном реально класно, чи все-таки ні?
А знаєте, якби ви мене це запитали буквально рік тому, я б сказала так. Хоча у мене є досвід життя за кордоном, а я відвідувала особливо Європу не просто як туристка. Я приїздила до Німеччини і жила там по декілька місяців, по декілька тижнів. У мене була складена картинка про Європу. Не як туристичне місце, а як реальність. Але коли я переїхала до Німеччини після 24 лютого, я все-таки зрозуміла, що українці дуже романтизують Європу. І Євросоюз – це не панацея від усіх наших проблем. І насправді після 10 місяців життя в Європі мені все-таки хочеться повернутися додому.
Я зараз згадала, що ще й дуже часто ми, українці, можемо говорити, що, наприклад, зробили якийсь класний салон в якомусь місці і от кажуть, о, ну це вже як по європейським міркам. А я іноді думаю, що, ну, в Європі навіть тому самому манікюрному салону ще може бути далеко до українському.
Так, я згодна з тобою, Європі дуже далеко до нас. Особливо це стосується б'юті-сфери, сфери обслуговування. Про ресторани я мовчу, просто це no comments. Б'юті-сфера, вона там дуже дорога і абсолютно неякісна.
А ти цікавилася, от, наприклад, скільки коштує в Берліні зробити манікюр?
Манікюр з покриттям, як зазвичай ми робимо в Україні, це близько 60 євро, і це один з найнижчих цінників, бо зазвичай такі ціни ставлять в салонах типу в'єтнамських, корейських, бо якщо піти реально в німецький салон, то там ціни буде стартувати від 100 євро. А якщо піти до українських майстрів, до них дуже важко потрапити. Хіба що більшість із тих майстрів, які переїхали після початку повномасштабного вторгнення, вони приймають вдома. Там цінник нормальний, але до них важко потрапити. До них реально прям черги стоять. А ті, що працюють вже в салонах, працюють на якість, і у них цінник теж приблизно 100 євро.
А ти сказала, що вже була до цього в Німеччині. А зважаючи на той досвід і на досвід після 24 лютого, що тебе дивувало, перебуваючи там, можливо, те, що відрізнялося від нашого повсякденного життя?
Який у вас цікавий вид запитання. Німці дуже відкриті в плані сприйняття світу, але вони зовсім не open-minded, вони не відкриваються тобі як особистість, ти можеш дружити 10 років з німцем, але ти не будеш знати про нього абсолютно нічого. Нічого там, окрім того, що тобі потрібно знати. Якщо ви колеги, то нічого, окрім робочих питань, ви обговорювати не будете. І є прям теми табу, які у німців взагалі не те, що не прийнято, ну заборонено, прям це вважається дурним тоном обговорювати політику. Якщо ви не сидите десь вдома, якщо ви не прям сім'я або такі близькі друзі, які можуть обговорювати просто абсолютно все. Про сім'ю вони теж сім'ю вони приховують. Сім'я для них це прям щось таке сокровенне. Вони не відкривають ні своїм колегам, ні, скажімо так, малознайомим людям нічого, ніяку інформацію про сім'ю. І німці дуже переймаються за свої персональні дані. І, чесно, ну, для мене це дуже дивно було, що тобі пароль від твоєї банківської картки приходить поштою. Хотіла сказати електронною поштою, але німці електронна пошта – це просто несумісні речі.
Вони не користуються?
Майже не користуються, вони ведуть переписку звичайною поштою.
Голубом.
Так.
В мене є тоді дотичне питання, які німці в спілкуванні?
Насправді, більшість німців, з якими я спілкувалася, вони були дуже дружними. Коли я казала, що я з України, вони висловлювали свою підтримку, співчуття. Але бувало і таке, що люди просто якось дуже холодно відносились до мене. Особливо, коли я казала, що з України, вони просто якось ніби відверталися, бо ми обговорюємо тут, типу, це питання і все. Більше нічого. Це було дуже дивним для мене.
Може, це через те, що для них це не на 100% питання політики. Але, може, для них це як тема табу. Але не дивно мати таку тему табу, бо це ж нагальне. Не знаю. От я, що хотіла ще сказати, згадала щодо тем табу тих самих, коли українці зустрічаються один з одним. Ну, зазвичай вони починають говорити про сім'ю, про роботу, про політику. Це прям просто. І ти так перечисляєш ці теми табу, я думаю, а про що ж вони говорять?
Про погоду.
Так, вони постійно обговорюють погоду, ну, можливо, там, інфляцію, там, якісь актуальні новини, але політику, тобто висловлювати свою політичну позицію, ну, ні, бо це може просто призвести до такої сварки, ну, до бійки, не знаю, кулаками.
Ну, я б хотіла, щоб в нас також була така... Ну, щоб теж політика була, да, тенденція до того, щоб політику не обговорювати, тому що, ну, наприклад, коли я там приходжу до своєї бабусі і в неї трошки інші політичні погляди, я взагалі намагаюся не говорити, але з нею говорить моя мама, і це починається таке, я така сижу, боже, давайте вже щось інше, бо взагалі підемо, бо зараз буде щось страшне.
В принципі, я розумію, чому вони не обговорюють політику. Я вважаю, що це спричинено тим, що Німеччина була розділена, і є люди з абсолютно полярними політичними поглядами, бо, наприклад, ну, це міф про те, що усі європейці підтримують Україну. Я не раз була свідком того, що просто німці висловлювали таку позицію, що Зеленському варто поступитися, бо цей пан, власне, німець, він переплачує за бензин просто через те, що українці не хочуть поступитися у цій війні. Мене це дуже обурило, і, в принципі, я зрозуміла, чому вони не обговорюють політику.
Ну, дійсно, багато від кого можна почути, що не всі сприймають взагалі, що в нас війна. І, типу, вони думають, що вона десь там, і що взагалі це якась, не знаю, вигадка. Хтось думає, що це не Росія напала, а ми самі. Ну, багато міфів.
Ну, і це забувається. Війна замилюється. І коли буквально в березні-квітні ти проходив повз кіоск, і там на всіх газетах, на журналах, на обкладинках були фотографії з місць подій, з гарячих точок, фотографії Зеленського. Зараз це прямо дуже рідкісно можна побачити. В метро, я коли їду, я читаю новини на телеекрані, і я теж помітила, що все менше і менше новин про Україну. І просто європейці почали про це забувати.
Забути про це найстрашніше, що може бути. Так.
Да. Нічого, нагадаємо.
Попробуйте забути.
Да. Цікаво, чи вижили б вони з цими відключеннями світла?
Я думаю, ні. Європейці, вони дуже ніжні взагалі до будь-яких змін. І подорожання продуктів, інфляція, вона дуже сильно вплинула на них. Німці звикли подорожувати багато, їздити у відпустки за кордон декілька разів на рік, і інфляція просто зараз примусила їх відмовитись від таких благ цивілізації, скажімо так. А німці, я взагалі просто не можу уявити собі, щоб в Німеччині був такий блекаут, як в Україні, щоб взагалі в Німеччині десь вимкнули світло з якихось причин. Ну, такого бути не може, і мені було якось трошки сумно спостерігати просто за тим, як я переписуюсь з друзями з України, які кажуть, нас щойно увімкнули нарешті світло, не було світла 10 годин, і я через вікно бачу, як мої сусіди, німці, увімкнули 10 гірлянд на балконі, і там просто дискотека.
А як тобі було, от коли ти повернулась в Україну на цих пару днів, і от тут відключення світла, сирени, чи не було тобі це якось...
Тригер?
Да,
тригер. Насправді, до відключень я дуже швидко адаптувалася, навіть до того, що потрібно підійматися пішки на сьомий поверх. Але ну, для мене це окей. Приготувати їжу можна завжди, в мене газова плита, все нормально. Я накупила багато свічок, у нас ввечері романтик на кухні. Що стосується сирен, я сирену чула буквально два рази, і в мене немає вже такого тригера, як був на початку війни, власне, через що я виїхала. Бо коли я чула сирени, а ще гірше, коли я їх не чула, але знала, що зараз тривога, у мене ставались панічні атаки, і я просто вирішила поїхати за кордон, бо я відчувала, що я так довго не зможу.
Ну і, напевно, варто сказати, як Настя їхала сама.
О май гад!
Я вважаю, що це героїчна історія.
По-перше, варто сказати, що я ні в якому разі не вважаю, що мій досвід, він є якимось супер-мега-унікальним, бо є люди, які виїжджали з окупації, їхній досвід ні в якому разі ми не обіцінюємо моєї історії. Але ну, я вважаю, що буквально за ті дні, поки я їхала за кордон, я подорослішала на дуже багато років. Ситуація 26 лютого. Я прийняла рішення виїжджати за кордон. Я не могла їхати через Польщу, бо там уже були просто величезні черги на кордоні, як на піший перехід, так якщо їхати на авто. Про потяги взагалі мовчу. Я з Вінниці, у нас поряд кордон з Молдовою, і ми вирішили їхати на машині через Молдову. Я і мої три родички. Я, мені тато довірив авто, а я водій з трьохмісячним на той момент стажем. І ми добу простояли на кордоні, і потім почалось наше незабуваємое приключення. Я їхала через Молдову, Румунію, Угорщину, Словаччину, Чехію і через Дрезден до Берліна по Німеччині.
Хто там на Новий рік хотів навколосвітню подорож? Будь ласка!
Так, до речі, і знаєте, будьте дуже обережні зі своїми бажаннями, бо на Новий рік, до речі, Новий рік я тогоріч зустрічала в Берліні. Одним з моїх бажань було здійснити подорож на авто. Так, подорож вдалася. Я забула вже, скільки я кілометрів проїхала, мені здається, десь близько 3000. Ми зробили великий крюк по Європі, але це було б швидше, аніж стояти на кордоні з Польщею.
Я просто згадую тоді, і ми кожен сидить в різних місцях, і там, як там Настя, вона доїхала там в Румунії. Я згадую твої історії з Румунії чи з Молдови. Я не пам'ятаю, як ти намагалася з ними контактувати.
Так, це було в Румунії, і румуни дуже негативно віднеслися до нас. В готелі ми хотіли заселитися в готель, бо ну просто ми вже не могли ночувати в машині. Це, по-перше, було небезпечно. Чотири жінки в одному автомобілі на українських номерах. Ну це просто комбо. Це було небезпечно, і ми просто хотіли лягти, вже не сидіти. Я зайшла в готель. По-перше, англійською вони зовсім не розуміли. Я через перекладач намагалася з ними домовитись. По-перше, вони нам задерли ціну ледь не в два рази. Коли ми вже йшли спати, вони постукали нам у двері, і я довго не могла зрозуміти, що вони хочуть. Пашапорт, пашапорт. Думаю, що, який пашапорт? Вони хотіли сфотографувати паспорти, і вони сфотографували паспорти просто зі всіх сторін, ледь не всі сторінки. І ну, мені це просто здалось дуже дивним. Хоча це не румуни. Але люди, які зустріли нас на кордоні Молдови і Румунії, вони були російськомовними, я не знаю, хто вони за національністю, але вони нам дуже допомогли, вони нам просто вручили пакети з їжею, дали сім-карти, навіть хотіли заплатити за бензин, показали дорогу, і за що я їм дуже вдячна, і таких людей по дорозі було дуже багато. Але румуни в готелі, ну, мене просто вразили.
В негативному значенні ну, цього так. Слова.
Я просто в шоці. Я не знаю, для мене... Ну, мені просто це здається все таким страшним. Хоча, знову ж таки, є й люди, які... Вони вибиралися взагалі зі страшних умов, але я зараз говорю про те, наприклад, що їхати на машині ще там по українським дорогам. Окей, а коли за кордоном там... Можливо, там так само, просто мені здається, що там зовсім по-іншому.
Мені взагалі не було страшно. Я коли переїхала кордон, я прям видихнула, бо я вже не чула сирен. І я відчула себе хоч трошечки, але в безпеці. Просто тоді ти не розумів, просто, що тебе очікує. І війна, що таке війна? Ти ніколи не жив, не оточував себе цим поняттям. Війна, ну є вона десь, а де, ну ти не розумієш цього. І коли вона постукала в твій дім, ну ти не знаєш, чого очікувати, і не знаєш, що та сирена насправді означає, чи реально воно прилетить, чи тебе обійде. Коли я виїхала до Молдови, я просто її видихнула, і я відчула себе вперше за тиждень щасливою. Але, да, їхати по гірським серпантинам, це було дуже весело. Це тому... ти сидить в шоці?
Да, я просто... Я не уявляю, мені... Ти дуже сміливо, реально. Мені здається, що я б просто струсила, хоча не знаю, як я б діяла на адреналіні.
Ну так, мені здається, що в той момент рівень адреналіну в крові просто зашкалював, бо, ну, як мінімум, бо мені не хотілося спати. Це було страшно, зараз я взагалі сприймаю як на тверезу голову, що взагалі відбувалося. Було декілька моментів, коли ми могли потрапити в аварію. І серйозно таку. Ну, слава Богу, все обійшлося, але цей досвід просто... І знаєте, за декілька днів до всіх цих подій один мій знайомий сказав, що я не можу бути впевненим водієм, поки не проїду там 2000 кілометрів за кермом, будь ласка.
Ти ще казала про бажання, і ми з Настю про це також говорили в одному з подкастів, що я також побажала на Новий рік, загадала бажання на Новий рік, побувати в Іспанії. Я завжди дуже хотіла в Іспанію, мені здавалося, що це країна прям моєї мрії, з ідеальним для мене кліматом. Ну, да, вийшло так, що я туди потрапила, але дуже шкода, що за таких умов. Окей, а як німці сприймають тебе як українську емігрантку?
Це дуже гарне питання, бо раз на раз не приходиться. Хтось дуже доброзичливо ставиться до тебе. А взагалі, в принципі, Берлін – це місто, де дуже багато іммігрантів, особливо з 50-х років там залишилось дуже багато турків, там дуже багато росіян, тепер дуже багато українців, дуже багато сирійців, дуже багато арабів, але все одно німці, де, в принципі, я це почала помічати і серед представників інших національностей, вони якось вже відчули, що вони там вдома, а ми тут в гостях. І, ну, буває, що ставляться до тебе трохи зверхньо. Буває таке, що в магазинах просиш допомогти. Я була свідком такої ситуації, що в магазині просто, коли на початку війни багато брендів надавали безкоштовний одяг для українських біженців. І я просто спостерігала, як консультантка в магазині просто причмокувала, і її це дуже дратувало, коли українки приходили за безкоштовними комплектами, яких уже просто не було. І вона давала їм папірець, де українською написана інформація про це, і її це дуже дратувало. А моя сестра жила в Польщі, там, в принципі, до українців краще відносились, але все одно, ще до війни, поляки все одно відносились до українців як до заробітчан, як до гостей. Польща для поляків, Німеччина для німців, Україна для українців. Але зараз вона живе в Канаді вже більше, ніж півроку. І, в принципі, країни Америки – це країни емігрантів. Там всі приїжджі, там дуже мало корінного населення. І там реально українців сприймають як рівню, як своїх, неважливо взагалі, звідки ти приїхав. Тим паче в Канаді дуже велика українська діаспора, і українці в Канаді реально допомагають біженцям. Ну, блін, я просто не можу уявити, щоб люди, які вже давним-давно живуть в Німеччині, ось так допомагали, як, по словам моєї сестри, українська діаспора допомагає. Багато хто просто веде себе, ніби, знаєте, моя хата з краю, і все, на тому крапка. І насправді це дуже сумно, бо я вважаю, що нам всім треба триматися разом, особливо в такі важкі часи.
Так, ну мені здається, що взагалі свої своїх завжди краще зрозуміють.
Так, і, ну, насправді, я знаю, типу, людей, які живуть зараз в Канаді, вони змушені були виїхати, і ще таких історій я не чула, можливо, я просто не запитувала саме про те, як от сприймають в Канаді українців і в Євросоюзі, але для мене це таким було інсайтом.
Мені здається, що просто Європа вже перенаситилась біженцями з інших країн, і ми їм вже просто стали поперек горла, а Канада – це реально ніби країна можливостей, і люди туди їдуть, навіть не маючи нічого, і будують там своє життя і кар'єру з нуля. Це реально країна емігрантів, і там ти маєш можливість просто з нікого стати усім.
Так, і мені згадалось відразу, як ти розповідала щодо сприйняття, як всі шокувалися, там, що ти там школу закінчила, що вступила в університет.
Так, це просто топ тупих питань від німців. Чи ходила я до початкової школи, звідки я знаю англійську, чи є в Україні університети? Коли я прийшла на роботу до Німкені, і вона хотіла показати мені, як користуватися посудомийкою, і я сказала, що в мене в Україні точно така сама є. Просто вона на мене подивилась, як на 5 копійок, знаєте.
Так, да, це цікаво насправді. Що от в них сформувалась про нас думка, як про людей, які живуть там, не знаю, просто в якомусь кам'яному віці.
Європейці сприймають Україну як аграрну країну, і типу, що ми всі живемо в селах.
Ферми,
так, що ми їдемо на тракторах якихось, я не знаю.
Зате з дією.
Зате з дією, правда.
Окей, ми продовжимо. чого немає такого в Німеччині, за чим ти сумуєш? Ну, наприклад, там з їжі, я не знаю.
Гречка.
Однозначно. Я знаю, я в Україні так гречку не їла, як мені її хочеться в Німеччині. Звичайно, всі ці продукти можна купити, все, до чого ми там звикли, там майонез, гречка, я не знаю, звичайне молоко, цукерки наші улюблені. Все це можна купити, але в російських магазинах, як то їх називають. І я краще потерплю, аніж піду до такого магазину насправді. Багато власників таких магазинів, вони є українцями. Але, ну, вибачте, магазин називається «Раша». Ви серйозно думаєте, що я туди піду віддавати свої євро? Ні, дякую. Плюс, стосовно їжі, їжа в Німеччині мені взагалі не смачна. Макдональдс – просто еталон, мені здається. Реально, український Макдональдс найсмачніший за усі, що я пробувала, куштувала. Я куштувала Макдональдс в Польщі, в Німеччині, в Австрії, в Угорщині. Коротше, дуже багато де. І повірте на слово, в Україні він реально найсмачніший. Козятинський котлет, вони незамінні.
Так, і ми буквально перед тим, як записати подкаст, ми підкріпились Макдональдсом. Німеччина і взагалі багато де говорять, що багато цієї бюрократії, бумажок, да, і так далі. Наскільки цей стереотип чи не стереотип є правдивим?
Це правда. Просто, я не знаю, за все життя в Україні у мене буквально там був паспорт, закордонний паспорт, свідоцтво про народження і там довідка про місце проживання. Все, це всі мої документи, ну і там посвідчення водія. В Німеччині у мене за 10 місяців вже є просто товстезна папка, листочків А4. І кожен листочок, він дуже потрібний, бо вони там мають право протягом, мені здається, 5 років чи 8, я забула точну цифру, але протягом енної кількості років вони мають право запросити у тебе цей документ або довідку, підтвердження того, що вони тебе викликали на термін. І ти маєш їм надати цю довідку, бо у них електронні бази, це взагалі щось із ряду фантастики. Вони присилають усі там документи, запрошення кудись, все по звичайній пошті. І це вже якийсь ритуал щоранку відкривати поштову скриньку і молитися, щоб тобі нічого не прийшло.
А, от, тобто онлайн там взагалі практично нічого не робиться,
так,
і тобі треба
онлайн,
їсти. Ти...
Онлайн взагалі там не розвинено. Все через те, що німці дуже паряться за захист своїх персональних даних.
О, от, до речі, чи говорила ти колись з кимось про дію?
О,
і
так.
Як вони реагували?
Так. Вперше я просто якось на автоматі, коли ще тільки-тільки приїхала, буквально там в Німеччині 2 тижні була, я йшла, здається, я в якийсь заклад харчування зайшла. І тоді ще діяли обмеження, і потрібно було карантинні обмеження, потрібно було показати паспорт вакцинації. Я відкрила дію, і німець такий: «Україна?» Я така: «Угу». І все, він мене пропустив відразу, тобто я ще навіть нічого не відкрила, він просто побачив дію і все таки:
«Угу.
Іди». Вже опитний, досвідчений. Одного разу було таке, що я прийшла в центр зайнятості, і мені потрібен був закордонний паспорт, але я його забула вдома. І працівник дуже засмутився, бо тоді йому довелось би мене викликати ще раз через тиждень чи два. Я сказала: «Немає проблем, я просто відкрила дію і почала просто звідти виписувати номер свого паспорту». Він запитав, що це, я кажу: «Це в Україні є такий додаток на телефон, це єдина база, там зберігаються усі наші документи». Його це шокувало. По-перше, перше його питання було: «Чи не паримось ми за захист наших персональних даних?» Я кажу: «Ну, це як державний реєстр, ніхто звідти не може вкрасти інформацію. Ну, він просто подивився на мене так, ніби я не знаю. Я при ньому винайшла
цирку.
Я при ньому там просто винайшла велосипед. Німців це дуже дивує. Німці не розуміють, як таке взагалі може бути, як це є додаток в телефоні, і з нього ще не вкрали інформацію про тебе.
Ну, і навіть там можна зараз подати, я не знаю, зареєструвати шлюб онлайн.
Так, ну, німцям просто до цього ще дуже далеко. Вони ледь-ледь починають відходити від того, щоб відсилати усі документи поштою і переходити на електронну пошту. Про те, щоб створити якийсь додаток з документами, державний додаток, який буде фінансуватися державою. Ну, про це взагалі мова не йде.
Ну, насправді в нас навіть зараз вже, ну окей, це на моєму досвіді, якось і електронна пошта відходить, і більше навіть якщо я пишу комусь електронною поштою, то мені там кидають номер, типу, напиши в Телеграмі, так, або давай там спишемося там, і реально мені так набагато зручніше, я взагалі не дуже люблю переписуватися електронною поштою. Так, що до цього не дійшли. І це той момент, коли зазвичай кажуть, що до України нові тренди доходять дуже довго, що спочатку там це десь зароджується в Америці, потім в Європі, потім вже там десь і до нас. А це той випадок, коли ми перші, і ти так в шоці просто на всіх дивишся, і вони як-то ще десь в ері динозаврів не знають, так, що таке нові технології.
Так, просто мені дуже подобається ця ідея цифрової держави, але я не знаю, німці, вони живуть ніби, знаєте, в своєму окремому світі.
На своїй планеті.
Так, на своїй планеті, і взагалі їх не парить нічого, що відбувається там поза Європейським Союзом. Якось, ну що вже казати про те, як вони сприймають українців. Якщо їх дивує, що у нас просто всі документи в телефоні.
Окей, якими трьома словами ти зможеш описати там Німеччину, чи Берлін, чи просто там свій досвід в Німеччині?
Окей. Бюрократія. буденність. І нехай буде закритість.
Угу. А Україну?
Україну? Боже, ну тут взагалі трьома словами не обійдешся.
Даємо п'ять.
Окей, давайте зупинимось на трьох. Я б сказала, Україна – це абсолютно просто щось протилежне. Відкритість, доброзичливість і простота.
А ще я б сказала слово «світло». Так, тільки ще просто, а там запалилися ці всі ліхтарі, я так дивлюся, і в один момент так бац, і світло вімкнули. І так якось добре стало.
Окей, і останнє моє питання тоді. Ми говорили про це поза подкастом. Чи залишилась ти б назавжди жити в Берліні?
Я гадаю, що ні. Чисто через те, що це місто мене дуже грузить. Я б сказала, Берлін – це... З одної сторони, дуже похмуре і таке нецікаве місто. З іншої сторони, це такі токсік технопаті. І це якось не про мене ні з однієї, ні з іншої сторони. Я більше про спокій, про посиденьки вдома. І я, не знаю, я просто люблю Україну. Я люблю українців, я люблю своє місто, я люблю столицю нашу, я люблю все українське. Я пишаюсь тим, що я українка, і зичу усім бути такими ж сміливими, як Україна.
Be brave like Ukraine.
Я думаю, що на цьому все. Ми дуже-дуже вдячні тобі, це було дуже цікаво. І в мене ще з початку нашої розмови до подкасту одразу почались рушитися стереотипи про Німеччину з одного боку, а з іншого боку підтверджувалися. І ну, це реально було цікаво, тому ще раз дуже дякую.
Дякую вам.
Так, я була взагалі дуже рада побачити сьогодні Настю. У нас була сильна мотивація зустрітися. Тому... До нових слухай!